โอเคอันนี้เรียกว่าหลักคำสอนพระคัมภีร์เรื่องซาตานครับมาจากโน้ตของอาจารย์อาร์บีทีมนะครับหลายข้อก็คงคุ้นๆอยู่แล้วจากที่คงเรียนมาเป็นพื้นฐานมันจะมีประมาณ4หรือว่า5ข้อใหญ่ที่แบบมีข้อย่อยลงหนึ่งครับที่เขาชอบบอกว่า know your enemy นะครับต้องรู้จักศัตรูในพระคัมภีร์ธรรมนะครับก็ชอบสอนเป็นวิชาเลยนะครับที่จะเรียกว่า Satanology ในระบบศาสนศาสตร์ก็จะมีประมาณ11หรือว่า12หน่วยนะครับหรือว่า12วิชาหนึ่งในนั้นคือ Satanology ก็เรียนโดยเฉพาะเกี่ยวกับซาตานครับบางทีก็จะมี Angelology ด้วยนะครับ Angelology แปลว่าเรียนเกี่ยวกับทูตสวรรค์ซึ่งในพระคัมภีร์ธรรมบางที่นะครับก็จะให้เรื่องซาตานกับเอ็นเจลโลจีเป็นเรื่องเดียวกันผมว่าแยกดีกว่าเพราะว่าซาตานก็เป็นประมาณว่าผู้นำของพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายที่อยู่ไฟที่จะบอกต่อพระเจ้าอยู่แล้วถ้าเราสามารถเข้าใจถึงความคิดของเขาซึ่งก็ไม่ต่างกับความคิดของผู้เชื่อผู้ที่ไม่เชื่อนะครับคนที่มีเชื่อจะมีหลายอย่างที่เหมือนความคิดของซาตานอย่าลืมนะครับในจิตใจของทูตสวรรค์กับมนุษย์นะครับก็สร้างเหมือนกันตามพระชายาของพระเจ้าที่จะมีเป็น consciousness คือสำนึกว่าตัวมีตนนะครับมี conscience ที่แปลว่ารู้ความดีความชั่วสามารถแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดมีความคิดที่เราสามารถพัฒนาได้ผ่านคำศัพท์ผ่านภาษาที่เราเรียนมาแล้วก็มี volition นะครับความคิดเสรีในการตัดสินใจทูตสวรรค์ก็มีเราก็มีนะครับลูซิเฟอร์แล้วก็1/3ของทูตสวรรค์ก็ใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจในทางลบนะครับกบฏต่อพระเจ้าเราซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับเป้าหมายของเราคือให้เราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะบอกเยสกับพระเจ้าในทุกกรณีในทุกการทดลองในทุกการทดสอบไม่ว่าจะเป็นทดสอบประเภทไหนเราก็จะได้บอกว่าเยสกับพระเจ้านะครับแต่ลูซิเฟอร์แล้วก็คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและบางทีแม้แต่ในความคิดของเราเราก็เอาลักษณะของซาตานมันก็อยู่ในธรรมชาติบาปแล้วตามความคิดของเราแต่พูดถึงประวัติส่วนตัวของซาตานนะครับก็กลายนะครับซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่เคยรับตำแหน่งสูงสุดและเป็นผู้นำของทูตสวรรค์ที่เลือกกบฏต่อพระเจ้ามีข้อมัทธิวบทที่9ข้อ34บทที่12ข้อ26แล้วก็ลูกาบทที่11ข้อ18ถึง19นะครับข้อไข่นะครับพระเจ้าทรงสร้างซาตานก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์จริงๆแล้วควรเขียนว่าก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลด้วยนะครับสดุดีบทที่148ข้อ5โคโลสีบทที่1ข้อ16ใช่นี้อ๋อที่บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ก่อนจักรวาลครับรู้สึกว่าอยู่ที่โยบประมาณบทที่45นะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลแล้วทูตสวรรค์ก็ปรบมือให้เราเข้าใจชัดเจนว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลก่อนแต่ทรงสร้างทูตสวรรค์ก่อนขอควายนะครับซาตานได้ล้มลงทั้ง3ครั้ง3ครั้งที่นี่นะครับคือมันจะมีในเอเซียบทที่14ฟิสิคิวบทที่28แล้วก็อันนี้อยู่ในอนาคตนะครับวีวอนบทที่12กับบทที่20ครั้งแรกนะครับเอเซียบทที่14กับเอซีเคียวบทที่28คืออยู่ด้วยกันอันนี้คือการกบฏของซาตานครั้งแรกแล้วจากนั้นก็จะมีการล้มลงแล้วจะเรียกว่า falling from อาจจะเรียกว่า falling from heaven นะครับเพราะว่าในวีวอนบทที่12เป็นครึ่งหลังของ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานะครับซาตานถูกโยนออกไปจากสวรรค์ไม่สามารถเข้าถึงห้องบัลลังก์ของพระเจ้าได้อีกต่อไปคือตอนนี้ถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เราได้ดูจากโยบบทที่1บทที่2เราก็เห็นว่าซาตานก็สามารถเข้าถึงห้องบัลลังก์ของพระเจ้าเห็นมันได้คุยกับพระเจ้าพระเจ้าก็อนุญาตอาจจะไม่จริงๆมากกว่าอนุญาตพระเจ้าสั่งให้ทูตสวรรค์ต้องมารายงานตัวตามเวลาของเขาในพระธรรมโยบบทที่1ข้อ2ก็บอกว่าตามเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดพวกทูตสวรรค์ก็ต้องมารายงานมาทำอะไรบ้างแต่ในวีวอนบทที่12เป็นครึ่งมันกับหลังจาก3ปีครึ่งแรกของ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาครับซาตานก็เสียสิทธิ์ที่จะเข้าไปถึงห้องบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่3นั้นที่ซาตานได้ล้มลงเป็น the fall of satan ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า the fall of satan นะครับจริงๆน่าจะใช้คำว่าลูซิเฟอร์มากกว่าเพราะว่าครั้งแรกที่ตกลงก็ยังมีชื่อว่าลูซิเฟอร์ตกลงที่นี่นะครับครั้งแรกนะครับคือการที่กบฏต่อพระเจ้าครั้งแรกนะครับครั้งที่สองคือในช่วงขอเขียนคำภาษาอังกฤษนะครับคำนี้น่าจะรู้ไว้ tribulation แปลว่าการทนทุกข์เวทนานะครับในช่วงครึ่งหลังหลังจาก3ปีครึ่งแรกในพระคัมภีร์นะครับก็จะแยกว่าจะมีอาจจะเรียกว่า tribulation น้อยกับ tribulation ใหญ่ที่บอกว่าการทนทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ the greater tribulation น่าจะใช้คำว่า greater tribulation เพราะว่าลูซิเฟอร์เสียสิทธิ์ที่จะไปหาพระเจ้าแล้วเพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าแบบไม่ไหวแล้วมันก็โมโหพยายามทำความรุนแรงมากขึ้นในโลกตอนแรกในช่วง3ปีครึ่งแรกนั้นลูซิเฟอร์ก็พยายามให้โลกเข้าไปในระบบที่สงบนิ่งคริสตจักรไม่อยู่แล้วการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่อยู่แล้วลูซิเฟอร์ก็มันกับมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะพยายามครองโลกที่จะพยายามเป็นเจ้าโลกตามชื่อของมันแต่มันก็ไม่ผ่านมันก็ทำไม่ได้ที่ผมชอบเตือนพวกคนว่าแม้แต่พระเจ้าไม่สามารถควบคุมคนได้ไม่สามารถควบคุมให้โลกนี้มีความสุขได้หรือความสมบูรณ์ได้แม้แต่ในยุคพันปีของพระคริสต์นะครับที่จะเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบใช่สิ่งแวดล้อมก็สมบูรณ์แบบแต่คนก็ยังจะกบฏต่อพระเจ้ายังจะมีคนทำบาปอยู่นะครับซึ่งได้พิสูจน์นะครับหลังจากที่ซาตานรับการปล่อยออกจากคุกจากอาบูสนั้นนะครับก็ยังจะมีคนตามซาตานอยู่มันสามารถชักจูงคนที่มีเชื่อจะบอกต่อพระเจ้าในช่วงนั้นนะครับช่วงปลายของ 1,000 ปีของพระคริสต์นั้นแต่ลูซิเฟอร์นะครับคือหลังจาก3ปีครึ่งแรกนั้นเราก็ถูกโยนออกจากสวรรค์ก็เป็น Fall of Lucifer ครั้งที่2ลูซิเฟอร์ไม่ไหวใช้ความรุนแรงนะครับในการที่จะพยายามทำให้คนเชื่อตามเขาก็เหมือนพวกเผด็จการไม่ว่าจะเป็นในสมัยฮิตเลอร์นะครับหรือว่าเกาหลีเหนือดูที่จีนก็จะมามากขึ้นมากขึ้นการควบคุมประชาชนผู้นำของประเทศเขามีไอเดียของเขาว่าทุกคนก็ควรเป็นแบบนี้แต่ในเมื่อคนไม่ทำตามสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้คือใช้ความรุนแรงให้พวกเขาได้กลัวถ้าคุณไม่ทำนะติดคุกหรือว่าถูกประหารชีวิตการตกลงของลูซิเฟอร์ครั้งที่3นะครับเป็นการที่ถูกโยงไปหรอในไปให้เขียนถูกใช่ไหมครับอันนี้เป็น We Want What ที่20นะครับข้อ10ที่บอกว่าลูซิเฟอร์ถูกโยงไปในบึงไฟนรก3ครั้งนะครับที่พูดถึง3ครั้งใหญ่ที่มันได้จะเรียกว่าตกลง การกบฏต่อพระเจ้าครั้งแรกนะครับคือเสื่อมจากภาษีของพระเจ้าจะเรียกว่า fallen ด้วยนะครับ fallen angels เพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่กระทำบาปนั้นอยู่ห่างจากความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราไม่สามารถอยู่กับพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าไม่ถึงมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าเหมือนทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์แบบด้วยความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบแต่พอกบฏต่อพระเจ้าไม่สมบูรณ์แล้วบาปนั้นเป็นอุปสรรคเป็นกำแพงนะครับก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าตกลงไปเนฟาลีมที่เป็นลูกครึ่งระวังพวกทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานแล้วก็ผู้หญิงของมนุษย์นั้นนะครับลูกสาวของมนุษย์จากปฐมกาลบทที่6นะครับก็จะมีคำว่าโนเฟลโนเฟลแปลว่าตกลงในภาษาฮีบรูก็จะกลายเป็นคำว่าเนฟาลีมที่แปลว่า fallen ones หรือว่าผู้ที่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าต่อไปนะครับเราก็ต้องดูเรื่องนี้เกี่ยวกับน้ำท่วมโลกของโนอาห์นะครับว่าทำไมพระเจ้าส่งลบล้างคนจากโลกก็จะเห็นว่าไม่ใช่คนนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าขอสอนเรื่องนี้เนาะอาจจะสักพักนึงต้องเข้าถึงการที่ว่าพระเจ้าต้องปกป้องมนุษย์เสียชาติไว้จากกิจกรรมของซาตานนั้นนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่สไลด์นั้นนะครับหลักคำสอนเรื่องซาตานนั้นโอเคเมื่อกี้ก็พูดถึงซาตานได้ล้มลงใช้คำว่าล้มลงก็ได้นะ fallen นะครับ3ครั้งแล้วก็มาทางงูนะครับซาตานเข้ามามีอิทธิพลต่อโลก2ครั้งเข้ามามีทีเดียวนะผมต้องดูภาษาดีๆแต่ปฐมกาลบทที่3นี่คือการที่สามารถเข้ามาทดลองใจอาดัมกับเอวานะครับจอจานะครับซาตานเป็นตัวการหลักที่ก่อสงครามไฟวิญญาณครับปฐมกาลบทที่6ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับจะมีคำว่าเรียกว่า angelic infiltrationในวีวอนในปฐมกาลบทที่6นั้นนะครับถ้าเป็น infiltration นะครับเป็นการที่แทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์ที่พวกทูตสวรรค์เข้ามาในเชื้อสายของพระเยซูคริสต์เรื่องที่เราต้องเรียนต่อไปนะครับเกี่ยวกับ angelic infiltration ปฐมกาลบทที่6นั้นนะครับคือพระเจ้าทรงสัญญากับอาดัมกับเอวาว่าต้องมีพระเมสเสียมาจากก็จะมาจากชื่อสายของอาดัมกับเอวาต้องเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าซาตานพยายามแบบบอมใส่เข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พยายามทำแผนการของพระเจ้าเพี้ยนโดยที่มันใช้ทูตสวรรค์ของมันพวกปีศาจของมันมาส่งสู่กับผู้หญิงถ้ามีลูกครึ่งและถ้าสมมติลูกครึ่งสามารถกลายเป็นราชกรของโลกนะทูตสวรรค์มันก็ดูแบบมันหล่อมันแก่งฉลาดถ้าผู้หญิงจะเลือกยังไงก็เอาทูตสวรรค์อยู่แล้วทำไมต้องแต่งงานกับคนผู้ชายพวกนั้นขี้เลแต่งงานกับทูตสวรรค์ดีกว่าแล้วในที่สุดซาตานสามารถประสบความสำเร็จมากในเรื่องนี้มาถึงสมัยของโนอาห์นะครับไม่มีมนุษย์เรือแล้วเรือแค่8คนถึงพระเจ้าต้องลบล้างพวกเขาออกจากโลกนี้เดี๋ยวมาถึงปฐมกาลบทที่6นะครับเราดูตามทีละข้อทีละข้อถ้าดูจากภาษาฮีบรูมันจะมีบางเรื่องบางข้อที่ให้เราเข้าใจว่ามันต้องเป็นเรื่องแบบนี้ที่ซาตานมีอิทธิพลมากขนาดว่าจะทำมนุษยชาติพันธุกรรมของมนุษย์นั้นสูญเสียพันนะครับสองพันนี่เป็น angelic infiltration นะครับอีกไม่นานนะครับก็จะมีเรื่องนี้นี่ปฐมกาลบทที่6นะครับเรื่องนี้ก็เขียนไว้ด้วยในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ18ถึง22แล้วก็หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8กับวีวอนบทที่12ข้อ4ที่เขียนไว้นี้นะครับ เนื่องจากว่าอยากจะประหยัดเวลาหน่อยก็เขียนลงไปแล้วก็ดูข้อประกำบีเองนะครับดีกว่าชอชิงนะครับซาตานได้จัดตั้งองค์กรเอเฟซัสบทที่6ข้อ12อาจจะเรียกว่าเป็นกองทัพนะครับกองทัพที่มีระบบในข้อนี้เอเฟซัสบทที่6เนาะที่คนชอบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคริสเตียนกับทหารที่มีเรื่องนั้นเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ของพระเจ้าเราต้องทรงไว้นะครับมันเริ่มต้นข้อ12อะไรเขียนไว้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังที่ในช่วงแรกของวันนี้นะครับผมได้สอนถึงมีการทดสอบใน3รูปแบบหนึ่งในนั้นคือ people testing สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราผ่าน people testing หรือแม้แต่ systems testing การทดสอบผ่านคนหรือว่าการทดสอบที่มาผ่านระบบคือการที่เราเข้าใจว่าพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าคนที่อยู่สูงในระบบนั้นพวกนักการเมืองพวกข้าราชการเจ้านายของเราคนที่อาจจะเป็นคนที่บางทีเรามองไม่เห็นแต่เขาก็อยู่สูงในระบบนั้นเราไม่ได้ต่อสู้กับพวกเขาการต่อสู้ของเราไม่ใช่กับเนื้อหนังไม่ใช่กับคนอื่นและต่อสู้กับเนื้อหนังส่วนใหญ่ก็หมายถึงธรรมชาติบาปของเขาด้วยกฎหมายหลายอย่างนะครับคือเพื่อสามารถควบคุมธรรมชาติบาปของคนอย่างที่บอกว่าต้องมีการลงทะเบียนรถต้องทำใบขับขี่ต้องอะไรแบบนี้เป็นการที่รัฐบาลได้รับสิทธิ์จากพระเจ้าในการที่จะควบคุมธรรมชาติบาปของคนเพื่อให้สังคมสงบสุขแต่หลายครั้งนะครับต้องดูด้วยรัฐบาลหลายชุดนะครับหรือว่าคนในรัฐบาลนั้นเขาทำกฎไว้เพื่อปกป้องอำนาจของพวกเขาเองซึ่งเราเห็นชัดเจนเขาจะเรียกว่า government overreach government คือรัฐบาลในเมื่อรัฐบาลก้าวไกลในชีวิตส่วนตัวมากเกินไปแล้วต้องสังเกตดูแล้วถามว่าที่เรามีกฎแบบนี้เพื่อปกป้องประชาชนหรือว่าปกป้องรัฐบาลเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่ชอบแบบในระบบเผด็จการเขาจะตั้งกฎเยอะมากแล้วก็ใช้อำนาจของทั้งตำรวจทหารอะไรแบบนี้เพื่อปกป้องอำนาจของพวกเขาไม่ใช่เพื่อปกป้องประชาชนที่เขาว่ามันต่างระหว่างพวกยังสังคมนิยมหรือว่าประชาธิปไตยหรือว่าระบบคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยครับแต่อันนี้ก็ระบบการเมืองนะครับแต่ยังไงการต่อสู้ของเราก็ไม่เกี่ยวกับพวกเขาเราไม่ได้สู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลก็จะใช้เป็นแบบตำแหน่งต่างๆศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในอะไรนะโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสภาพฟ้าอากาศภาษาอังกฤษก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าดูจากภาษาอังกฤษก็คงจะเห็น principalities นะครับprincipality คือก็คำว่าอาคอนหรือว่า prince ที่แปลว่าเจ้าชายก็กับมีตำแหน่งของเขา against powers อำนาจอันนี้ก็เป็นแบบอีกรุ่นหนึ่ง against the rulers of the darkness of this world ผู้นำแห่งความมืด against spiritual wickedness in high places พวกตำแหน่งในระบบของซาตานเราได้เห็นว่าชื่อของผู้ทูตสวรรค์ถ้าอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับมีชื่อแค่มิกาเอลกับกาเบรียลมีแค่นั้นน่ะแต่ฝ่ายซาตานนะก็จะมีลูซิเฟอร์เองซาตานนะแล้วก็จะมีอาบาดอนมีบาอาลมีอะไรแบบเนี้ยใครอีกนะหรืออโพลิออนที่น่าจะเป็นหัวหน้ากองทัพของซาตานเองเป็นประมาณว่าพลเอกที่อยู่ฝ่ายซาตานแล้วในระบบทหารของซาตานเขาก็มีอยู่แล้วใครที่เก่งก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าซาตานก็จะเป็นพลเอกหรือว่าเป็นแม่ทัพคนเดียวก็ไม่ได้เขาต้องแบ่งก็แม้แต่พระเจ้าทำแบบนั้นตั้งพระเยซูคริสต์ไว้เป็นแม่ทัพแล้วก็จะมีพลเอกเช่นมีกาเอลก็เป็นทูตสวรรค์ที่ต่อสู้แทนอิสราเอลแล้วก็แต่ละประเทศก็คงจะมีท ทูตสวรรค์ที่พระเจ้าตั้งไว้คุณจะดูแลประเทศนี้คุณก็ดูแลประเทศนั้นเป็นระบอบนะครับก็เมื่อกี้เป็นคำที่ชดชิงใช่ไหมซาตานได้จัดตั้งองค์กรก็มีสายลับของเขาพวกทูตสวรรค์ฝ่ายซาตานก็ต้องรายงานก็บอกว่าเจอคนใหม่แล้วเห็นว่าคนนี้ตั้งใจเรียนพระคัมภีร์ก็หลายสิบปีแล้วเห็นว่ากำลังจะผ่านการทดสอบเยอะมากแล้วการทดลองหลายอย่างเราต้องจับตามองคนนี้ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราลูซิเฟอร์ก็อาจจะบอกว่าไปดูว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรมาบอกนะเราจะวางแผนว่าจะให้เขาตกลุมแบบไม่รอดชัวช้างนะครับซาตานเป็นฆาตกรนะครับยอห์นบทที่8ข้อ44ที่พระเยซูได้บอกลูซิเฟอร์ก็เป็นฆาตกรตั้งแต่แรกนะครับที่ลูซิเฟอร์เองสามารถชักจูงให้คาอินฆ่าอาเบล1ยอห์นบทที่3ถ้าจะไม่ผิดนะครับลูซิเฟอร์ก็อยู่ที่นั่นนะซาตานก็ฉักจูงให้พี่ฆ่าน้องเขาคุณโมโหใช่ไหมโมโหที่พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้รับสิ่งที่ทำงานหนักมากเพื่อมอบให้กับพระผู้เป็นเจ้าเราพระผู้เป็นเจ้าไม่รับแต่ดูซิว่าเขารับของน้องลูซิเฟอร์ก็บอกเขาเห็นมีดอันนี้ไหมที่เขาเอาไปฆ่าแกะพระคัมภีร์ก็บอกนะครับว่ามีดที่ใช้อยู่มันเป็นมีดที่ใช้ในการทำการบูชาทำพิธีนะครับดูซิว่าพอได้เชือดคอของแกะก็ตายลองทำกับน้องซาตานก็อาจจะคิดว่าชนะแล้วประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าจะไม่มีรุ่นต่อไปแล้วนั่นคือซาตานก็เป็นฆาตกรนะครับแต่อย่าลืมนะว่าทูตสวรรค์ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจมากแค่ไหนไม่สามารถฆ่าเราได้นะครับพระเจ้าก็สั่งห้ามอยู่แล้วไม่มีเพราะว่าแบบทูตสวรรค์ก็ลงมาจากสวรรค์แล้วก็แบบหักขอเราได้เพราะพระเจ้าก็ต้องปกป้องเราไว้จากเรื่องนี้แต่ทูตสวรรค์ก็เขาจะฉักจูงให้คนเป็นฆาตกรได้นะครับโซโซนะครับซาตานได้ต่อต้านหลักคำสอนพระคัมภีร์มัทธิวบทที่13ข้อ19กับข้อที่39นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าซาตานไม่ชอบพระคำของพระเจ้าซาตานเหมือนคนที่ถูกแยกออกจากความเป็นจริงไม่ยอมรับความจริงเพราะเห็นหลายครั้งที่พระคำของพระเจ้ากลายเป็นความจริงคำพยากรณ์ของพระเจ้าหลายอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยก็กลายเป็นความจริงแล้วเมื่อมันต้องอ่านว่าในวีวอนบทที่20นั้นมันต้องถูกโยงไปในบึงไฟนรกทำไมมันไม่ยอมแพ้ทำไมยังสู้แบบนี้มันคิดว่ามันจะชนะได้หรือแต่ก็ไม่ต่างกับคนที่บางทีเราก็พยายามประกาศความจริงถึงแม้ว่าเขาเห็นกับตาเองว่านี่คือความจริงแต่ก็ไม่ยอมรับเป็นคนโรคจิตเขาเรียกอะไรโรคสคิสโซฟรีเนียอะไรสักอย่างเนาะคือถึงแม้ว่าลูซิเฟอร์ก็ฉลาดก็นึกถึงฮิตเลอร์นะครับผู้นำของเยอรมันสงครามโลกครั้งที่สองเป็นคนที่ในบางเรื่องเป็นอัจฉริยะแต่บางเรื่องโง่มากและมีหลายเรื่องที่เขาน่าจะยอมรับว่าเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงก็เลยสู้ต่อไปแทนที่จะบอกกับพระเจ้าว่าโอเคฉันยอมรับเห็นพออยู่แล้วว่าเราทำผิดไม่อยากจะถูกโยนไปในบึงไฟนรกแต่มันคือไม่มีคำว่าขอโทษไม่มีคำว่าฉันผิดไม่มีเลยในพระคัมภีร์นะครับซึ่งให้เราคิดว่าแบบถ้ามีเหมือนคนที่มีเชื่อในพระเจ้าตลอดทางชีวิตของเขาถึงจะตายครับ5นาทีก่อนตายถ้าเขายอมรับว่าเขาผิดยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเขาก็รอดแต่เหมือนกับลูซิเฟอร์นะครับถ้าแบบเปลี่ยนใจก่อนที่ถูกโยนไปในบึงไฟเราก็อาจจะรอดก็ได้แต่ดูเหมือนว่าจิตใจของเขาไม่ยอมรับความจริงมันกับคนที่ต่อสู้กับพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อต่อต้านพระเจ้า ตลอดทั้งชีวิตของเขากลายเป็นบาดแผลในจิตใจของเขาไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจได้โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเอาแค่ข้อนี้นะครับน้องแหนนะครับซาตานเป็นศัตรูของคริสเตียน1ทิโมธีบทที่3ข้อ7วีวรณ์บทที่2ข้อ9แล้วก็บทที่2ข้อ13กับบทที่2ข้อ24นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับยังจะมีอีกหลายหน้านะครับผมส่งเข้าไปในไลน์ก็ดูตามไลน์นั้นแล้วก็ดูข้อประคำพีล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับหลักคำสอนที่ให้เราได้รู้จักถึงศัตรูของเราแล้วก็ให้เรารู้ถึงตัวเราเองด้วยที่เราที่มีจุดอ่อนบางอย่างที่เราต้องเปลี่ยนเพื่อว่าเราจะได้ไม่ได้เป็นซาตานไม่ได้เป็นผู้ที่กบฏต่อพระเจ้าแต่เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกเรื่องเพื่อว่าจะได้เป็นผู้ที่เทเลโอสเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสามารถถูกนำเสนอเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานเราจึงขอบพระคุณสำหรับความรักแล้วก็สำหรับพระคุณแล้วก็พระคำที่ให้เรารู้จักถึงพระองค์และให้เรามีความสุขในชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน